Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, 9 ng Agosto taong 2021. Unang drive-thru vaccination hub sa Australia binuksan sa Victoria. Libo-libong Year 12 students sa Sydney mababakunahan ng Pfizer vaccine. At sa Pilipinas, mga doktor na babahala sa pagdami ng mga batang nagpositibo sa COVID-19. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, binuksan na ang unang drive-thru vaccination hub sa isang dating Bunnings warehouse sa Melton, Victoria. Maaari na magpabakuna ng AstraZeneca vaccine ang mga adults na 40 below sa ilang selected state-run hubs sa Victoria. Ang bakuna ay alok sa 9 na sites at kakailanganin muna kumuha ng consent mula sa doktor bago makatanggap ng bakuna. Sinabi ng Melbourne Lord Mayor Sally Capp sa Nine Network, kailangan pang mahikayat ang maraming Australiano na magpabakuna.
I think there's real demand, and now that the eligibility has been expanded and Victoria is making it easier than ever to get the vaccine, we're hoping to see a really big push. We're at about 21.9% of our population here in Victoria fully vaccinated, and we want to get to 80% as soon as possible.
Samantala, nakapagtala ang Victoria ng 11 panibagong locally acquired cases ng COVID-19 mula sa mahigit 38,000 tests sa nakaraang 24 oras. Sinasabing konektado ang mga kaso sa mga naunang nagpositibo at isa naman ang naka-quarantine habang infectious. Sa New South Wales, libo-libong mga Year 12 students mula sa 8 coronavirus hotspots sa Western at Southwestern Sydney ang mababakunahan ng Pfizer vaccine simula ngayong araw. Magpapatuloy ang mass vaccination sa Sydney Olympic Park hanggang makatanggap ang lahat ng 24,000 na mga estudyante. Kasabay nito, 12 suburbs naman sa Penrith Local Government ang sinailalim sa matinding lockdown habang patuloy ang mabilis na pagkalat ng virus sa West. Mananatili sa parehong restriksyon ang mga taga-Western Sydney kasabay ng 8 LGA na nasa hotspot. Sa Pilipinas, nababahala ngayon ang mga doktor dahil sa patuloy na pagdami ng mga batang may COVID-19. Nasa full capacity ang pediatric COVID-19 ward ng Philippine General Hospital ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario. Aniya, kadalasan mild ang mga sintomas ng mga bata, ngunit dahil highly transmissible ang Delta variant, kapag nakuha ang mataas na viral load ay maaaring tamaan ng mga severe disease ang mga ito. Dagdag ng doktor, may mga bata pa na nagkaka-develop ng pneumonia at kailangang i-intubate. Samantala, may 2 naman ang nagkaroon ng multisystem inflammatory syndrome na dulot ng COVID-19. Nilinaw ng ospital na hindi ito pananakot, ngunit babala sa mga magulang dahil kadalasan sa kanila nagmula ang virus at naipapasa lamang sa mga kabataan. Hikayat ng mga doktor sa mga magulang na magpabakuna. Para naman sa mga karagdagang balita, sinailalim sa 3-day snap lockdown ang Cairns at Yarraba matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isang Canimbla taxi driver. Ayon sa mga ulat, infectious ng ilang araw sa komunidad ang driver, kung kaya't nagsisikap ngayon ang mga contact tracers na matukoy ang mga pasahero na sumakay noong ika-28 ng Hulyo hanggang ika-5 ng Agosto. Nakatakdang magtatapos ang lockdown sa Agosto 11 at umaasa ang mga residente ng Cairns at Aboriginal community na hindi malala ang outbreak sa lugar. Sa Europe naman, libo-libo mga tao ang inilikas sa Greece habang patuloy na nilalabanan ng mga bumbero ang duse-duse ng bushfires sa bansa. Kabilang sa mga inilikas ang mga turista at lokal, sakay ang barko mula sa island ng Evia. Di rin mabilang ang mga bahay at negosyong nasira ng sunog dahil sa pinakamatinding heatwave ng Greece sa loob ng 3 dekada. Samantala, ibinahagi ng isang residente ang mga danyos na dulot ng bushfires sa kanilang lugar.
Whatever you see from here, it's just ruined, charcoal, nothing left. The worst thing is being woken up at 3:30 in the morning by the police telling you to evacuate. and leave everything behind and run away, something that you can't really do.
Mabilis namang umaksyon ang United Kingdom, France, Switzerland at Romania at kaagarang nagpadala ng rescue. Binalaan din ng Italian authorities ang mga residente at turista na umalis na sa lugar habang nilalaman ng bushfire ang Campo Marino sa Adriatic Coast. Sa Israel, lumabas ang isang pag-aaral na ang mga nakatanggap ng third booster shot ng COVID vaccine ay nakaramdam ng mas kaunting side effects kumpara sa pangalawang dose na kanilang natanggap. Nag-alok ang Israel ng booster shots sa 6 years old pataas bilang paraan upang malabanan ang highly contagious na Delta variant. 240,000 katao sa Israel ang nakatanggap ng kanilang third dose at 88% ng mga sumali sa survey ang nagsabi na pareho o mas mabuti ang kanilang pakiramdam kumpara sa second shot. Sa ibang ulat, kinundinan ng United Nations ang child marriage sa Zimbabwe matapos nasawi ang isang 14-anyos na babae sa panganganak nito sa isang church shrine. Ayon sa United Nations, isa sa tatlong babae sa Zimbabwe ang ipinapakasal bago pa man mag 18-anyos. Mayroong dalawang klase ng batas sa pagpapakasal. Pawang batas ay walang minimum age para sa marriage consent. Samantala, isang bagong marriage bill naman ang nagnanais na isynchronize ang mga batas, kabilang ang pagbabawal sa mga edad 18 pababa na maikasal at ikulong ang sinumang magpapakasal sa isang menor de edad. Sa sports naman, libo-libo ang nagtipon malapit sa Eiffel Tower upang i-welcome ang handover ng Olympic flag sa Paris na siyang mag-host ng Olympic Games sa 2024. Naging makulay ang ulap dahil sa blue, white at red smoke na simbolo ng bandila ng France. Kasabay nito ang pagtatapos ng Olympics sa Japan na walang mga audience. Umaasa naman ang residente mula sa Tokyo na maaari nang makapanood ang mga tao sa Paris Games.
In 3 years, I think this coronavirus situation must be better. And at that time, we can throw out this suffocating mask and we can shake hands and hug our friends and the people we meet without any hesitation. I can't help but hope those days will return in 3 years in Paris.
Samantala, nagdiwang din ang Australia na nakakuha ng pang-anim na puwesto sa Tokyo Olympic medal tally. Naiuwi ng Team Australia ang 17 gold, 7 silver at 22 bronze. Ang aarangkada naman ang 2020 Paralympic Games sa Agosto 24. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.01 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.03 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth ay uulan 18 degrees, sa Adelaide maaraw 19, sa Melbourne maulap 17, sa Hobart ay ganun din maulap 14 degrees, ganun din sa Canberra 15, samantala sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw 20 degrees, sa Brisbane naman ay uulan 19, sa Cairns ay uulan din 26 degrees, sa Darwin maaraw 33 at sa Maynila bagyang maulap 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.